Muummichi ministeraa Abiy Ahmed jeneraalotaa fi hoogganoota waraanaa biyyattii kabiroodhaaf ibsaa jimaata dabre kana kennaniin raayyaan waraanaa tapha siyaasaa keessatti kan qooda fudhatuu fi kan dhufu waliin dhufee kan dabru waliin kan darbuu qabu yoo ta'e rakkoodha jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo sanbata dabre gabaase Tujubeetuu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa haarawaaf ajajaan waraanaa walii galaa Dr. Abiy Ahmed jeneraalotaaf aangawoota waraana gameeyyii waliin marii geggeessan kan eenya ministeerota isaanii waliin geggeessaniin waliin wal fakkaata. Ministeerritti isaa mootummaa maqaasaa ajajaawwan waraanaa duruu turan kan akka jeneraal Saamoraa Yunus, obbo Abbaa Dulaa Gammadaaf kanneen biroon sirna kanarratti argamaniiru. Raayyaan waraanaa loogii siyaasaarraa kan qulqullaa'e hoogganoonni yoo jijjiiramanis cimee kan dhaabatu ta'uu akka qabu Dr. Abiy ibsaniiru.
Haayile Maariyaam ተነስቶ አብይ ሲመጣ መቀበል ትዛዝ የሚችልና የሚቀጥል አርሚ ከሆነ አዳፕታብል ነው ማለት
ሃይለ ማርያም ከየ አብይና ዱፉ ወራና ጀጀፉ ዳቹ ደንደውፊ ኢትፉፉ ዮተ መደቆዳ ጀቹዳ ኢሃሬግ ኦጂ ሲያሳ ኦጀቹ ደደቤ ዲባውማ ኦፊቲን ዮኩፈ ወራና ሆገኑ መኒ ፍለተ ወሊን ኢትፉፉ ተውቀባ ወራና ሰዱፍ ወሊን ዱፈ ደርቡ ዮተ ከሳራዳ
Akkas ta'uu baannaan jeeqama keessa seennaa ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy kunis akka waaltaa tokkotti waraana akka nama dhuunfaatti immoo tokkoon tokkoon keenya miidhaa jedhan. Biyya kufte keessatti jeneraala kabajaa qabu jiraachuun hin danda'u. Biyyi kufe jeneraala kabajuu hin qabu jedhaniiru. Biyya kufe kan jeneraala qaburra biyya cimaa ajajaa 10 qabu wayyaa jedhan muummichi ministeeraa Ahmed. Marii kanarratti dhimmootii bal'inaan irratti mari'atame jiraachuusaaf qabiyyee akkamiin akka gabaasamillee wanti ifaa ta'e hin jiru jedha Iskandar Firoo Finfinneerraa.